SBS Radio.
Nanawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bansang umaangkin sa South China Sea na iwasang gumawa ng anumang hakbang na makapagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagtatapos ng 21st ASEAN-China Summit kung saan nagsilbing country coordinator ang Pilipinas. Nangyari ito sa katatapos na 33rd ASEAN Summit sa Singapore. Hinimok din ng Pangulo ang mga claimant countries na pagtibayin ang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa at pairali ng payapang resolusyon kung may hindi pagkakaunawaan.
China is already in possession. So why do you have to create frictions, military activity that will prompt response from China? I do not mind everybody going to war, except that the Philippines is just beside those islands.
Nangako ang Pangulong Duterte na sisikaping matapos agad ang Code of Conduct sa South China Sea, habang ang Pilipinas ang coordinator ng ASEAN-China Dialogue Relations. Naunang sinabi ng China na gusto sana nitong matapos ang Code of Conduct sa loob ng 3 taon. Kwento naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nawagan ng Pangulong Duterte sa China na magpatupad ito ng self-restraint o pagtitimpi sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Pero ayon kay Secretary Locsin, walang sagot dito ang China.
The President was very clear, let's exercise restraint. And there was no response. Which is, you can interpret it as you want. But it was rather bold of our president to bring it up. The use of the word restraint.
Yan ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Sunod namang dadalo ang Pangulong Duterte at ang kanyang delegasyon sa 19th Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit sa Papua New Guinea. Samantala, tinuligsa ni Senator Antonio Trillanes IV ang hindi pagsipot ni Pangulong Duterte sa ilang aktibidad sa ASEAN Summit sa Singapore. Ayon kay Senator Trillanes, dalawa lang ang tingin niya sa paliwanag ng Malacanang na natulog ang Pangulo kaya hindi ito nakadalo sa ilang aktibidad. Maaari anyang may seryosong karamdaman ng Pangulo at hindi na magampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Posible rin anyang tamad at irresponsable ang Pangulong Duterte. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, mababaw na dahilan ang power nap para hindi siputin ng Pangulo ang ilang aktibidad sa ASEAN Summit. Sa tingin ni Senator Lacson, may ibang dahilan at maaaring sinadya talaga ito ng Pangulo. Sa ibang balita, inilabas na ng Malacanang ang petsa ng pagbisita sa Pilipinas ni Chinese President Xi Jinping. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na ang state visit ni President Xi ay mangyayari sa 20 hanggang 21 ng Nobyembre. Ito ang kauna-unahang state visit sa bansa ng isang Chinese president sa nakalipas na 13 taon. Ayon kay Panelo, pag-uusapan ni na Pangulong Duterte at President Xi ang kinabukasan ng Philippine-China bilateral relations. Hindi na umano malayong matuloy ang pagbisita sa Amerika ni Pangulong Duterte. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ang pagsuli ng Amerika sa Pilipinas ng Balangiga Bells ang kondisyong hiningi ng Pangulong Duterte bago siya tumuntong sa Amerika. At ngayong inaasahan ng pagbalik ng mga kampana sa Pilipinas, sinabi ng kalihim na nalalapit na itong maging katotohanan. Sinabi ni Locsin na ipinaabot niya kay U.S. Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, ang kondisyon ng Pangulo. Sinabi raw ito ni Ambassador Haley kay U.S. Defense Secretary James Mattis at pumayag ang kalihim sa kondisyon ng Pangulong Duterte. Dalawa sa mga kampana ay nasa U.S. military base sa Wyoming, USA at ang isa ay nasa military base sa South Korea. Sa ibang balita, pinababalik ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa South Korea ang mga basura nitong ipinadala sa Misamis Oriental. Iginiit ng DNR ang Basel Convention para maibalik ang mga basura sa South Korea. Ang Basel Convention ay isang pandaigdigang kasunduan na idinisenyo para mabawasan ang pagpapadala ng hazardous waste sa pagitan ng mga bansa. Ayon kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, Gagawin nila ang lahat para maibalik sa South Korea ang tuneladang basurang kinapapalooban ng hospital tubes, used diapers, batteries at electronic equipment.
We will insist the Basel Convention of 1989 wherein malinaw po na sinasabi doon na any illegally trafficked waste should go back to the point of origin.
Yan ang tinig ni DNR Undersecretary Benny Antiporta. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.